Přemýšleli jste někdy nad tím, kam putují vámi použité pedláhve od nápojů, kelímky od jogurtu, obaly od aviváží a prášků na praní, nebo třeba prasklé a rozbité plastové kbelíky, prádelní koše nebo květináče? Jejich osudy jsou poměrně zajímavé, samozřejmě za předpokladu, že odpad sami doma roztřídíte na plast, sklo, kov a papír a umístíte do sběrných kontejnerů správné barvy. Dnes se s Naturou vydáme po stopách těch žlutých a zjistíme, co všechno lze z plastového odpadu znovu vyrobit a kam až dospěla recyklace v Česku za posledních 10 let. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my vás tentokrát zdravíme z Lažan u Černošína. Pro ty z vás, kdož netuší, kde Lažany u Černošína leží, nacházíme se v západních Čechách zhruba 14 kilometrů od Stříbra a jsme v jedné z největších svozoven recyklovaného odpadu u nás. Což znamená, že jsme se sem s Čestmírem Klosem vydali dnes proto, abychom opět zmapovali, jak zacházíme a případně zacházet můžeme s odpadem, který produkujeme. Že je to tak, Čestmíre?
Ano, doplním, že jde o vytříděný odpad. Recyklovaným odpadem se to stane až poté, co to projde nějakým recyklačním procesem. A důležité je, že právě tady se vytřídí různé materiály toho plastu, tak, aby byly zpracovatelné na slušné a smysluplné výrobky. My už jsme navštívili provoz, kde se zpracovávají petlahve a kdo by se chtěl k této problematice vrátit, najde nás na rozhlasovém archivu. Ale my chceme vykročit dále, proto jsme iniciovali tuto schůzku, abychom se dozvěděli, co se děje s dalším vytříděným plastem, kam jde a je zpracovatelný, protože kolem toho funguje spousta všelijakých povídek, že dokonce ty svozové firmy sesypou všechno na jednu hromadu a jde to stejně do spalovny a tak podobně. Takže my jsme zde, abychom pochopili cyklus toho třídění.
Je to přesně tak a vzali jsme si sem sebou také velice erudované průvodce. Jednak je tu s námi pan Petr Štrankmiller, jednatel firmy Ecodepo a vlastně vládce celého tady toho areálu. Dobrý den.
Dobrý den.
A máme tady také odborníka z firmy Ecocom a jím je pan Martin Lochovský. Dobrý den.
Dobrý den.
Začneme ale vámi, pane Štrankmillere. Co všechno jste tady schopni zpracovat?
Máme tady poměrně dost materiálu ke zpracování. Ročně zpracováváme něco kolem 4 až 5 tisíc tun plastů. Pro vaši představu jenom jedeme v třísměnném provozu a neustále třídíme plast, který lze nějakým způsobem smysluplně využít. Pochopitelně plasty, které nelze využít, tak ty v tom cyklu mají smůlu a bohužel končí buď ve spalovně, anebo na skládkách odpadů.
Pan Martin nás uvede do problematiky zase z druhé strany. Z vašeho pohledu se nacházíme kde, pane Martine?
Nacházíme se na dotřiďovací lince, což znamená na zařízení, které je schopné ze směsi plastů, které skončí ve žlutém kontejneru, vyrobit něco, čemu se říká druhotná surovina. Druhotná surovina je to, o co mají zpracovatelé zájem a ti si zároveň taky kladou podmínky, jak ta druhotná surovina má vypadat. Takže v praxi to vždycky funguje tak, že zpracovatel určuje to, co se na té dotřiďovací lince bude třídit. My se pak podíváme dál a uvidíme vlastně celý ten proces, jak to funguje, to znamená, jak se z té ohromné hromady plastů stávají balíky s už jasně definovanými vlastnostmi, které mají svoji cenu a které se potom můžou poměrně dobře uplatnit na trhu s druhotnými surovinami.
Tak se na to pomalu půjdeme podívat. Čestmír tady správně říkal, že my už jsme se na problematiku zpracovávání petlahví a toho, co se z nich všechno dá vyrobit, v jednom pořadu zaměřili. My je kolem sebe vidíme také a ono na ně také dneska dojde, ale ono těch typů plastu, které tvoří obalovou techniku na ovoce, zeleninu a vlastně všechny produkty, s nimiž se lidé setkávají, je neuvěřitelné množství a ty plasty nejsou stejné. Takže my se teď zkusíme podívat na to, jak se ty plasty jednotlivě třídí a co všechno se z těch jednotlivých jednotlivých druhů plastu dá vyrobit. A Čestmír to ještě doplní.
Ještě než půjdeme na tu dotřiďovací linku, tak bych chtěl zdůraznit úlohu právě firmy Ecocom, která působí v celé republice jako zástupce odpovědnosti těch výrobců obalů. Takže někteří výrobci obalů dělají skvěle recyklovatelné obaly, některé ovšem třeba kombinují plast, papír a ještě do toho třeba namíchají kov jako nějakou folii a pak je to velice obtížně anebo vůbec nerecyklovatelná věc. A ty obaly, které jsou zastupovány firmou Ecocom, tak jejich výrobci samozřejmě dotují činnost této firmy. A to znamená, že tato firma může podporovat potom tu vlastní recyklaci, ty vlastní sběry nebo třídění, u kterého jsme dnes.
Tak laudácio bychom měli za sebou a můžeme se vydat k té třídící lince. My jsme začali natáčet v takové obrovské hale a během toho, co procházíme, vy byste mi mohl, pane Petře Štrankmillere, vysvětlit, co se tady všechno děje. Přijíždějí sem auta s obrovskými kontejnery a tady se s nimi stane co?
Kontejnery se vyprázdní do prostoru příjmu, obsahují materiál ze žlutých kontejnerů. To přijde na jednu velkou haldu, tam je pásový dopravník, na ten pásovní dopravník se tento materiál přihrne a jde do kabiny třídění a v kabině třídění máme své zaměstnance a každý má svůj obal, který si třídí. A to, co tam zůstane, tak to je buď to, co tam nepatří, anebo to, co nelze zpracovat.
Půjdeme se tam podívat?
Můžeme.
Jenom drobná zastávka u tady takových kontejnerů, ve kterých je tedy věru ledasco. Sice je to z plastu, ale asi to úplně sem nepatří, protože je tady klávesnice, nějaký hrací přístroj, rychlovarná konvice, dokonce terč na šipky. Co se stane s obsahem tady těchto kontejnerů, pane Petře?
Tak jedná se o plastový odpad, takže dá se říci, že to bylo zařazeno správně, ale vzhledem k tomu, že jsou to elektroodpady a každý elektroodpad sobě ještě obsahuje drahé kovy, měď a podobně, tak tady bychom to nespracovali, takže to posíláme na další zpracování, přímo na zpracování elektroodpadů, kde tedy si se oddělí ta plastová část a ta elektrická část a využije se všechno. Vždy je lepší, když si člověk neví rady, zdali je to plast anebo elektroodpad, buď to odvést na sběrný dvůr, anebo to dát do žlutého kontejneru, my už se s tím poradíme.
Tak výborně, a teď se vydáme na tu třídící linku. My jsme teď vstoupili do takové úzké, dlouhé chodby, kterou protíná pohyblivý pás a na něm tedy jede opravdu ledasco. Tak, dobrý den, dámy, takže tady vidíme v praxi to, co jste vlastně popisoval.
Přesně tak, na tom pásu se pohybuje materiál a každý má svůj materiál, který si vytřídí.
Je to práce rozhodně neúplně čistá, také neúplně vonavá, protože když vidíme, co všechno jsou schopni lidé do těch kontejnerů naházet, tak to nám tedy trošku přichází zrak.
No, mnohdy se stane, že si někdo splete kontejner na komunální odpad s kontejnerem na vytříděný odpad. Někdy se tam nachází i takové zvláštnosti, jako třeba kůže z prasete a kosti z kuřete a podobně, takže opravdu ty zaměstnanci, kteří tady jsou, to nemají jednoduché a musí brát do ruky lecos.
Já tady vidím i nějaké konzervy, tyče, vidím tady i kusy polystyrénu, to je další takový otazníkový materiál, protože lidé často nevědí, jestli ho mají dávat do těch žlutých kontejnerů nebo ne.
Tak je určeno, že do těch žlutých kontejnerů polystyrén patří. Pochopitelně polystyrén má zpracování poměrně složité, protože polystyrén musí být čistý, musí to být čistě obalový, nesmí to být fasádní nebo podlahový, znečištěný různými betony a různými izolačními nátěry a podobně. Pokud je to čistý obalový materiál, ten lze při recyklaci uplatnit, ale ty další druhy materiálu ne.
Tak, my se teď podíváme kam, pane Petře?
Podíváme se na konec linky, kde uvidíme, co všechno zůstává na pasu a co už teda nelze vytřídit.
Tady to výjíždí opět někam dál?
Tady to výjíždí už potom do prostoru, kde je umístěn kontejner s lisovací jednotkou a do toho kontejneru se lisuje ten materiál, který nepatří do těch jednotlivých komodit, které lze vytřídit. Máme tady třeba použitou sice plastovou nádobu, kde je zbytek silikonu a to bohužel neumíme oddělit.
Já si kladu i otázku, protože člověk má myslet i na spotřebu vody. Jak je to tedy s tím vymýváním všech těch obalů od nejrůznějších pochutin? Tady samozřejmě pro dámy by bylo jednodušší, kdyby to bylo čisté. Pro vás asi také, nebo je to vlastně potom těm vašim odběratelům jedno?
Ta čistota pochopitelně pro to třídění je důležitá v tom, že to třídí lidi a třídí to ručně, takže bychom jim tam neměli nechávat nesnědené jogurty a podobně. Takže ta čistota na jednu stranu je důležitá, ale pochopitelně ta surovina při zpracování se pere a dochází k tomu dalšímu stupni čištění. Pochopitelně ten vlastní recyklát už musí být čistý a vypraný.
Já tady teď, to je taková kuriozitka, vidím panenky Barbie, předpokládám, že ty skončí na té skládce nebo ve spalovně, že ty asi, protože jsou z vlasy, dál použít nepůjdou.
No, ty jsou z vlasy a jsou z materiálu, který bohužel nejsme schopni identifikovat, takže mají ten osud, že skončí na té skládce.
Mě tady ovšem zaujalo, že takové obaly, které používáme jako třeba odnosné tašky z obchodu, taky nekončí jako vytříděné. Čím to je, že takovéto tašky se nespracovávají?
Tak momentálně, protože skončil export folií barevných do Číny, tak momentálně tento materiál nespracováváme, nemáme na to odběratele a zpracováváme pouze transparentní, čili čistý, průhledný materiál. To je pochopitelně také potom otázka na výrobce, zdali by nebylo dobré rovnou vyrábět z čistého, průhledného, transparentního materiálu a nebarvit tyto výrobky a různé reklamní potisky řešit třeba systémem nějakých papírových potisků, které lze při praní potom oddělit.
Pan Martin z Ekokomu je tady stále s námi, abychom navázali na to, co tady říkal Čestmír. No, je to poměrně dost velký problém. Ty barevné folie může v tom a ty tašky vlastně a obaloviny, které jsou barevné a které tedy nemáme pro ně teď ani odběratele, ani využití, může v tom Ekokom něco udělat?
Ono záleží na tom, kde dotřiďovací linka se nachází, v jaké dojezdové vzdálenosti má ty zpracovatele, protože musíme brát úvahu to, že ten vytříděný odpad musíte někam převést. Takže já jsem z Moravy, tam třeba s barevnou folií problém nemáme, protože třeba na Hané je velká regranulační linka, která je přímo specializovaná právě na barevné folie, takže my tam tenhle ten problém jaksi v takovéhle míře nemáme, ale obecně platí, že o materiály, které nejsou barvené, které jsou transparentní, tak je vždycky větší zájem, protože z toho materiálu si vyrobíte vždycky ten transparentní, což z té barevné, ať už je to taška nebo láhev nebo cokoliv jiného, tak nikdy neuděláte. Obalové materiály bude v budoucnu možné nějakým způsobem korigovat nástrojem, kterému se říká ekomodulace. V současné době se tento nástroj, který vlastně znevýhodňuje špatně recyklovatelné obaly, uplatňuje pouze částečně ve Francii a v Itálii, ale počítáme s tím, že po zavedení těch nových zákonů tak budeme používat i my.
Ano, on už to zdůrazňoval nebo zmiňoval Čestmír v úvodu, že nejenom, že někteří výrobci kombinují různé barvy, ale dokonce přidávají například i do PET lahví směsi kovů, aby se ty láhve potom pěkně leskly. Potom se ty láhve velice těžko recyklují a také je problém možná i s těmi potahy, nebo jak to říct, máme čirou láhev a na ní máme ještě ten návlek. To je těžší nebo jednodušší potom na recyklaci?
On je totiž problém ten, že lidé si dost často vybírají zboží podle obalu, čili čím je ten obal zajímavější, tím spíše po něm šáhnou. Zase obecně platí, že pokud je na obalu nějaká velká etiketa, tak zde velice záleží na tom, z jakého materiálu ten potah je. V okamžiku, že když je z polypropylénu, tak technologie zpracování třeba PET láhví s tím umí pracovat a ten polypropylén velice dobře oddělí. V okamžiku, kdy je z PVC, tak to možné není a právě problém dělají hlavně ty potahy z PVC. My v posledním roce poměrně intenzivně komunikujeme vlastně s našimi klienty, to znamená s obalovým průmyslem a musím říct, že naprostá většina z nich, a to hlavně velkých firem, to znamená, ať už jsou to třeba mlékárny nebo ať už jsou to obchodní řetězce, tak na tohle v poslední době kladou velký důraz. Dokonce přijímají určité environmentální politiky, chtějí se zbavit některých druhů obalů, to znamená, že některé obalové materiály vůbec nebudou používat a chtějí právě zohledňovat tu recyklovatelnost. Na druhou stranu musíme mít v potaz to, že jako změnit výrobu, to znamená plnění nějakého zboží do nějakého obalu, není úplně jako jednoduchá záležitost, ale rozhodně vnímáme tenhle ten trend velmi pozitivně.
No tak sláva, tak začínáme být společensky zodpovědní a zodpovědní k přírodě. Kam se půjdeme podívat teď, pane Petře?
Koukneme do oblasti příjmu, kde se naváží materiál, který je na třídění.
Na shledanou. Než se, pánové, posuneme dál, tak já tady vidím jednu školní exkurzi, tak já se na chviličku zastavím za těmi dětmi. My tady máme děti ze 3. a 4. třídy základní školy ve Zbuchu, je to tak? Tak, co jste tady všechno viděli?
Byli jsme nejdřív uvnitř a tam jsme se dívali na takový film a měli jsme přednášku o tom, jak se recykluje odpad a co se s ním dělá.
A co jste se teda dozvěděli a co jste ještě nevěděli?
Že recyklovat odpad je potřebné k životu a když ho nebudeme potřebovat, tak ho hodíme do barevné popelnice.
A třídíte už všichni doma ty odpadky do těch barevných popelnic? Zeptáme se tady holek?
Ano, doma jo.
Vy jste viděli určitě i to, jak se pracuje s těmi jednotlivými plastovými odpadky. Co jste všechno viděli?
Já jsem byla tam, kde se třídí modrý odpad, barevný a bílej, a dozvěděla jsem se, že tady u recyklaci nechtějí žádný velký věci, třeba jako okna a dveře.
A tušíte, děcka, co se dá všechno tady z těch plastů, které se recyklují, zpátky vyrobit, víte to?
Třeba na hřiště jsou tam ty boule, tak ty jsou z použitýho plastu.
Nebo třeba na silnice zpomalovací pruh pro auta. Laňky z plastu.
A ještě další věci vás napadají, co se dělají z recyklovaných plastů?
Takové ty novější spacáky.
Taky se už dělají dneska z plastu igelitové tašky na nákupy.
Z plastu se ještě dělá oblečení a koberce.
A z plastu se ještě dělá jí okna.
Výborně, takže já vám zatím moc děkuji. To byly děti ze základní školy ve Zbuchu, což je okres Plzeň Sever. Takže naslyšenou a nashledanou.
Nashledanou!
Teď jsme se s panem Petrem posunuli dál, ale vlastně jdeme odzadu. Takže teď vidíme ty obrovské hromady, které sem přivážejí ta auta z širokého okolí.
Tak na jedné straně vidíme velké hromady, které jsou navozeny prostřednictvím těch velkoobjemových kontejnerů, a na druhé straně vidíme již vytříděný materiál, který už je připraven pro lisování, a z toho potom vznikne ta finální frakce, a to jsou ty balíky, které naložíme na kamion a odvezeme zpracovateli, který ten určitý materiál umí zpracovat.
Já tady vidím zrovna kusy kbelíků, květináčů plastových, košů prádelních. Já jsem říkala, že nedávno nám praskla i velká nádrž na dešťovou vodu, takže to všechno je ještě zpracovatelné.
Ano, to všechno je ještě zpracovatelné. My tady stojíme zrovna u materiálu, který je takový vícedruhový. Je to směs různých druhů obalů, kelímky od jogurtu, květníky, různé kýblíky, víčka a podobně. A je to materiál, který lze zpracovávat a většinou jde na výrobu takových těch plotovek, zatravňovacích tvárnic. Tento materiál se pro tyto výrobky hodí.
V co všechno se vlastně tady ten odpad může ještě přeměnit, co jsme třeba nezmínili?
Tak většinou ty drogistické obaly, to je většinou materiál HDP a ten je velice dobře zpracovatelný tím, že se zpět vrátí zase jako HDP, čili se vypere, jde na drcení, regranulaci a vrátí zpátky jako granulát do výroby těchto obalů. Daleko horší ten koloběh je právě u toho materiálu, o kterém jsme mluvili předtím, to znamená, že se z toho vyrobí plotovka, zatravňovací dlaždice nebo něco podobného. A co s tím dále?
Ta už recyklovatelná není?
Tam už je těžší ta recyklace, ale to nám asi řekne kolega.
Ano, tak jak to je, pane Martine? Dají se i věci vyrobené z recyklátu ještě následně recyklovat, když poté úplně změní svoji podobu a stanou se z nich ty plotovky?
I ta plotovka je opakovaně recyklovatelná, ona nestrácí opakovanou recyklací na kvalitě. Oni jsou vlastně dva takové principy, jak plasty zpracovávat. Buď zpracujete tu směs, právě upečete to do té formy, kterou máte, to znamená plotovku, zatravňovací dlažbu, kůl a podobně. anebo ten plast musíte natřídit velice dobře podle materiálu, podle chemického složení a ten plast se potom regranuluje. To znamená, vyrobíte si surovinu pro opakovanou výrobu nějakého dalšího výrobku. Ono to bohužel není tak názorné. Na druhou stranu regranuláty se naprosto běžně používají a troufám si říct, že recykláty vlastně nacházíme každý den kolem nás, ale vůbec to nejsme jako laici schopni poznat.
My tady vidíme i velkou hromadu právě toho, o čem jsme se bavili, těch nejrůznějších tašek, folií, pytlíků, sáčků. Z těch se dá vyrobit poté co, protože každá je z trošku jiného druhu plastu.
To je právě ono, tohle to jde zase právě na regranulaci. Já už jsem to naznačoval, že u plastu je to trošičku složitější, když ho chcete zregranulovat, musíte mu dát trošičku větší péči, pro něj to na té dotřiďovací lince teprve začíná. Musí se v dalších fázích ještě upravit, to znamená většinou nadrtit, vyprat, případně dalšími metodami dočistit tak, aby se chemicky opravdu jednalo o to, o co nám jde, čili polyetylen, polypropylen, případně další materiál a pak teprve je možné ho zpracovat do podoby toho regranulátu.
Jak se změnil přístup naší společnosti vůbec k recyklaci?
Změnila se ohromně, pamatuju si ty dřevní doby, kdy se stříděním začínalo, kdy se běžně třídilo sklo a papír a z plasty se teprve začínalo, třídili se pouze petláhve, postupem času přibyly vlastně všechny plasty, které vznikaly v domácnostech. Stejně tak, jak přibývaly možnosti zpracování, jak se lidé zapojovali to množství odpadu, které se vytřídilo na začátku, kdy to bylo nějakých 12 kg na hlavu, teď už se blížíme k nějakým 60 kg na hlavu, takže to množství narostlo neuvěřitelným tempem. Stejně tak i vnímáme změnu postoje lidí, že lidi se zajímají o to, co se s tím odpadem dál děje, i upravují třeba svoje spotřebitelské chování, což vnímáme jako poměrně významnou věc, protože přesvědčit člověka, aby se choval nějak jinak, to není úplně jednoduchá záležitost. Takže změnilo se to velmi, změnilo se to výrazně. Ty cíle, které před nás staví Evropa, která říká, budeme recyklovat ještě více, tak si myslím, že Česká republika je na to v současné době velice dobře připravená. Takže za mě ten pokrok je ohromný a zároveň i děkuju tomu, že jsou takové firmy, jako je třeba právě Ekodepon, protože si jezdíme rádi, kde je to všechno vidět krásně názorně a i ten přístup k tomu, jak s odpady dál nakládat, nám přijde velice odpovědný a tak si myslím, že by to mělo být.
Tak vidíte, pane Petře, tady pan Martin vás pochválil. Nicméně vy také můžete velmi dobře posoudit za těch 12 let, jak se změnili lidé u nás a jejich přístup k odpadům.
No každopádně se ten repertoár změnil tím, že dříve nám navážely pouze ty směsi a v dnešní době už navážíme odděleně komunální odpad a ten tříděný odpad, který vzniká občanům a dávají ho do těch žlutých kontejnerů a ten se přiveze sem na tu třídící linku. Takže takové ty různé mýty, že se to míchá všechno dohromady. Proč bychom to dělali, když tady máme na to vlastně svoji firmu?
Čestmíre, my už jsme na konci našeho dnešního malého putování za recyklací, tak co jsme tady viděli, slyšeli, zažili, co nás překvapilo?
Především jsme viděli, že funguje sběr. A když funguje sběr, tak musí fungovat také třídění a to tady naši hostitelé jednoznačně provádějí způsobem, který je nejhospodárnější, jaký může být. A ponaučení pro nás je dohlídnout, aby naše rodina nebo naši přátelé, naše okolí, aby respektovalo ten typ kontejneru, protože pro mě bylo velice bolestivé vidět tuškové baterie a podobně, které se zamíchaly do plastového sběru. Ty pomíchané věci velice znesnadňují zdejší třídění a to bychom nikdo nechtěli, protože to třídění směřuje k lepšímu vnímání původních hodnot, které získáváme z přírody.
Tak pravil Čestmír Klos a my se pomalu rozloučíme i s našimi dnešními průvodci. Byl tady s námi ze společnosti Ekokom Martin Lochovský. Díky a naslyšenou.
Přeji krásné dny.
Byl tady s námi také náš hostitel, pan inženýr Petr Štrankmiller, který je pánem tady té velké třídírny ve Vážanech u Černošína u Stříbra. Díky a naslyšenou.
Napodobně naslyšenou.
A od mikrofonu se loučí s příslibem, že recyklaci odpadu se budeme s Čestmírem Klosem určitě ještě v budoucnu věnovat. A naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.